Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Câte adesea suntem convinși că ceea ce spunem noi reprezintă adevărul, că noi avem dreptate, că felul în care ne-a tratat cineva este nedrept, că gândurile noastre sunt cele realiste. Discutăm astăzi despre conștientizarea distorsiunilor cognitive, despre cât de mult contează să știm unde ne situăm. Care este realitatea. Invitata mea este psihoterapeut Anca Nicoiu Șuteu, Anca Nicoiu Șuteu. Bun venit pentru prima dată la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Este important să înțelegem ce înseamnă distorsiuni cognitive și faptul că le avem este ceva normal, natural, sau e ceva ieșit din sfera
cumva.
Exact, nu, din sfera normalității.
Și pentru că mi-ai spus lucrul acesta, mi-a venit în gând cartea lui Gabor Mate, Mitul Normalității. Pentru că, într-adevăr, dacă te uiți la normalitate dintr-un anumit unghi, este vorba și de un mit. Pentru că normalitatea mea poate fi diferită de normalitatea altcuiva în funcție de unde m-am născut, familia mea, societatea, cultura. Iar aceste distorsiuni cognitive sunt influențate tocmai de toate aceste aspecte. Însă cel mai mult sunt influențate de microsistemul în care noi ne aflăm, de familie, de educație și cum au avut un impact asupra noastră, pentru că ține foarte mult și de cum se lipesc de noi, de temperamentul nostru. Distorsiunile cognitive înseamnă un mod distorsionat de a vedea realitatea, de a ne percepe pe noi înșine, lumea înconjurătoare și pe ceilalți. De ce este distorsionat? Pentru că este dezadaptativ într-o anumită măsură. Este dezadaptativ pentru că cumva ne pune piedici. Ne limitează libertatea de mișcare, ne pune diverse piedici. Însă distorsiunile acestea au un scop cumva, pentru că ne ajută, din anumit punct de vedere, să creăm un sens, să ajungem la o concluzie foarte repede, chiar dacă această concluzie este eronată. Pentru că creierul nostru nu duce bine necunoscutul. Așa că are tendința să creeze o poveste, numai că e foarte posibil ca povestea respectivă numai să fie limitative, dar să ajungem prea repede la ea. Noi avem o capacitate de a ne imagina diverse lucruri. Este o caracteristică incredibilă a noastră ce ne-a ajutat să evoluăm și să construim foarte multe lucruri. Numai că imaginația noastră ne poate duce pe tărâmuri foarte diferite.
Este destul de greu să acceptăm că ceea ce ne spune despre anumite lucruri reprezintă o poveste sau este rodul imaginației noastre și nu realitatea în sine. Adică noi venim acum cu aceste
informații
și ne ascultă publicul și e greu să accepți și să recunoști că asta este, acesta este modul în care funcționează creierul nostru.
Într-un fel, dar poate să fie inițial dificil de acceptat pentru că este o noțiune nouă și dacă este o noțiune nouă pe ceva ce noi știm clar și este bătătorit, s-ar putea să fie inconfortabil să fie integrată această noțiune inițial. Însă ulterior poate să fie și eliberator, pentru că dacă ajungem să conștientizăm, puțin să externalizăm ceea ce se întâmplă în capul nostru și să le vedem din unghiul acesta al unei povești, avem capacitatea să testăm această poveste. De exemplu, dacă eu creez o poveste în relație cu cineva, cum ar fi în relație cu tine, fără să o testez, eu am tendința să o cred ca fiind reală pentru simplu fapt că am gândit-o. Și nu verific cu tine acest lucru. Și merg mai departe și poate comportamentul meu se schimbă în consecință. Poate să fie inconfortabil inițial, însă este eliberator ulterior dacă știm cum să folosim această informație în relațiile de zi cu zi.
De exemplu, prin faptul că ai întâlnit o persoană, iată, pornind de la exemplul pe care l-ai dat, mai cunoscut astăzi, ce poveste poți să creezi? Poate să fie una pozitivă sau una negativă.
Da.
Da? Unde apare, poate apărea o anumită distorsiune cognitivă. Prin faptul că am întâlnit o persoană. Și aici ne gândim de câte ori cunoaștem pe cineva și știm cât contează prima impresie.
Cum da? Se spune, da. Pentru că prima impresie este importantă, pentru că are acest lipici fantastic, are tendința să rămână acolo, iar atenția noastră este selectivă, așa că data viitoare când ne întâlnim cu persoana respectivă, plecăm de la povestea inițială și suntem atenți la informațiile care să vină să confirme povestea inițială și ajungem, de fapt, să nu vedem neapărat persoana în toată complexitatea ei, să o descoperim, pentru că deja ne-am creat această poveste. Cumva, eu, fiind și de specialitate, mă gândesc că asta ajută, sunt confortabilă cu a nu cunoaște o persoană, a o descoperi pe parcurs, pentru că am atât de mult puține informații despre tine și implicit despre această relație noastră care este la început, nu-mi creez o poveste complicată sau detaliată, pentru că nu am pe ce să o creez.
Însă,
am luat acest deschis.
Exact, am luat acest exemplu, dar extrapolăm și mergem mai departe.
Într-o relație de lungă durată, aici se întâmplă foarte multe lucruri și foarte multe povești. Și un exemplu de distorsiune cognitivă este citirea gândurilor, ce este foarte periculoasă în relația de cuplu. În relație de cuplu se spune că dacă stai suficient de mult în cuplu, se vor activa diverse răni emoționale. Se activează și pentru că este relația atât de intimă, dar se activează și pentru a crea cumva cadrul să se vindece persoanele de rănile interioare.
Pentru că de aceea și când intră în relație, da, sau sunt atrase de persoanele care simt că la un moment dat vor contribui la vindecarea respectivă. Cel puțin așa cred. Da? În momentul în care te atașezi de o persoană, ai deja acel tipar de atașament cumva compatibil, da? Chiar dacă el poate fi disfuncțional. Da? Un anxios va tinde către un evitant.
Da, da? Sunt,
crezând că în felul acesta anxietatea îi va fi estompată. Însă, în realitate, lucrurile stau total diferit.
Da, și putem să simțim chimie puternică față de persoană ce ne sunt cumva familiare.
Exact.
Și dacă familiaritatea nu este una neapărat sănătoasă, putem să reproducem ceea ce știm.
Crezând că iată.
Se simte ca și cum am fi acasă. Însă, legat de citirea gândurilor, de ce este periculoasă în cuplu, pentru că eu, dacă am o relație tensionată sau în urma unui conflict, pot, după aceea, să mă cert în continuare cu partenerul și să umplu partea lui de dialog cu partea mea. Asta înseamnă citirea gândurilor, în sensul că știu eu ceea ce gândești despre mine. Și pot foarte bine să mă cert la infinit în capul meu cu partenerul, deși poate cearta a luat sfârșit. Însă o păstrez vie și pot să am o relație în paralel și, din păcate, au fost cazuri cumva mai aparte în care partenerul s-a certat atât de mult în capul său cu cealaltă persoană, până în punctul în care a decis să iasă din relație. Fără să-l anunțe din timp că uite ce se întâmplă cu mine, uite ce mă gândesc exact cu mine și ce-mi imaginez eu că tu spui despre mine. Nu, deja m-am convins de veridicitatea poveștii mele. Am umplut conversația și am ajuns la concluzia că eu ies de aici.
Și ferm convins sau convinsă că eu am dreptate
că
și
am
că
dreptate.
Tot ceea ce am gândit este adevărat despre felul în care tu te-ai raportat la mine, gândești despre mine, da.
Și am ajuns la această concluzie fără să-ți dau o șansă ca tu să răspunzi, să cumva să testezi ceea ce eu gândesc că tu gândești.
Exact.
Și asta e citirea gândurilor.
Este foarte interesant că și dacă celălalt, sau dacă există șanse pe care celălalt în mod inconștient le folosește prin a-ți explica, a-ți da niște explicații cu privire la gesturile, acțiunile, comportamentele sale, persoana care are această distorsiune de citire a gândurilor nu poate să le integreze.
Nu poate
nu
să le
aude. Nu le aude. Merge mai departe. Pe
lasă că
lui.
Știu eu. Pentru că dacă nu mergem pe încredere, adică am încredere în partener că ceea ce îmi spune este valid pentru el. Adică dacă eu verific ceva, uite, s-a întâmplat lucrul acela. Asta este un feedback negativ. E important pentru că invitația este către schimbare, da? Sau către a ține cont de o nevoie personală. Când tu ai făcut X lucru, eu am simțit asta, am gândit că și vreau să verific cu tine dacă lucrul acesta este adevărat. Deci îl externalizez, nu iau automat ceea ce se întâmplă în capul meu, este în mod automat real.
Poftim.
Nu, mă gândeam că și în relația părinte-copil apar foarte multe distorsiuni.
Da, o să vorbim. Dacă mai e ceva de spus despre această distorsiune pe partea de citire a gândurilor, mă gândeam imediat cât de prezentă este această distorsiune de care nu suntem conștienți. Pentru că noi suntem convinși că firul acesta logic al ideilor și gândurilor mele este firesc. Este cel mai... Da? Și e problema dacă e adevărat sau e fals ce gândesc eu. Și aici avem mari carențe privind comunicarea. Da? Pentru că nu comunicăm, nu știm cum să comunicăm asertiv, întrebându-l pe celălalt, empatizând, așteptând un răspuns de la el. Noi mergem deja pe direcția gândurilor noastre, suntem convinși că aceea e concluzia și am rezolvat.
Da? Este un risc mare în cazul persoanelor ce au trăit în familii unde nu s-a comunicat. Unde nu s-au vorbit astfel de lucruri, unde nu s-au pregătit, cumva nu s-a pregătit terenul pentru astfel de conversație, normal că le vine nenatural să discute. Deci depinde de la persoana la alta, însă din păcate este destul de des întâlnit.
Mă întorc puțin la prima întrebare legată de sau de un exemplu referitor la o distorsiune pe care o avem când întâlnim pe cineva. Și aici m-am gândit la etichetare.
Da. Da?
Întâlnim o persoană și dintr-o dată ne facem, da, apropo de prima impresie, ne facem cumva povestea, ne formăm povestea, este o persoană, nu știu, impulsivă, reactivă sau calmă, blândă, amabilă sau critică, răutăcioasă.
Da? Superficială. Sunt atât de multe etichete.
Exact. Dar avem acest, cel puțin în poporul nostru există tendința aceasta, am primit cumva, nu vreau să generalizez, dar mă gândesc la cât de prezentă este bârfa și de unde pornește bârfa adesea. De la felul în care îl percepem pe celălalt, îl etichetăm odată și venim cu această poveste mereu să ne o reconfirmăm. Nu? Încerc cumva să vin cu mesajul acesta pentru a ne autoanaliza fiecare. Cât de adesea ne lăsăm atrași de această distorsiune privind etichetarea, merge mai departe pentru a critica sau a transmite mai departe eticheta noastră cu privire
este
la...
Este foarte des întâlnită și etichetarea, într-adevăr. Și aici, iarăși, exemplul tău este excelent, însă e posibil ca la prima vedere, dacă persoana ne aduce aminte, fără să ne dăm seama exact de cineva în trecut, față de care aveam o părere bună sau mai puțin bună, putem, fără să ne dăm seama, să punem, să proiectăm persoana respectivă pe acest om nou pe care îl cunoaștem, și fără să realizăm. De ce se întâmplă toate lucrurile astea? Distorsiunile acestea sunt des întâlnite pentru că, și aici fac referire cumva și la neuroștiință, creierul nostru consumă aproximativ 20-30% din energia noastră totală. Și aici recomand o carte foarte bună, scrisă de Daniel Kahneman, Gândirea rapidă și gândirea lentă. În gândirea lentă învățăm lucruri noi, rezolvăm probleme, construim, creăm. Iar în gândirea rapidă, aici avem toate automatismele, toate scurtăturile. Gândirea lentă, prin definiție este lentă, ne obosește. Iar gândirea rapidă reprezintă toate aceste scurtături. Și de multe ori în viața de zi cu zi suntem în gândirea rapidă. pentru că presupune un minim de efort din partea noastră. Ca noi să trăim conștient, asta înseamnă să stăm destul de mult în gândirea lentă. Așa că aceste distorsiuni sunt scurtături care, cumva, ne trimit la a trage anumite concluzii pripite. Pentru că și atunci când, e ca și cum, uite, trebuie să rezolv o problemă și am repede soluția, gata, știu cine ești, așa că știu cum să mă raportez la tine, am un moment de aha. Ce poate să fie confortabil pe moment, chiar dacă nu mă ajută de-a lungul timpului. Și etichetarea este nocivă în educație. În educație foarte nocivă. Și mi-a venit în minte un studiu în care profesorii erau instruiți când, înainte să lucreze cu un grup de copii, li s-a spus că acei copii sunt slabi, iar altora li s-a spus că au o inteligență superioară, sunt deosebiți. Pentru că au primit această poveste, profesorii s-au raportat fără să-i cunoască așa la copii. Și într-un an, acei copii ce erau percepuți ca fiind slabi au rămas cumva sub medie, spre deosebire de ceilalți, ce au crescut și pe partea aceasta de note și de achiziții școlare, pentru că așa au fost văzuți.
Și stimă de sine, cred.
Și stimă de sine, da. Da. Pentru că copiii petrec foarte mult timp la școală și cu învățătoare, învățător și ulterior cu fiecare profesor în parte. Și o să aibă un impact asupra lor, o să creeze un ecou în ei. Și aici fac referire și la o cercetătoare foarte interesantă, Carol S. Dweck, ce a descoperit mentalitatea fixă pe partea asta de etichetare, de dihotomie, adică alb, negru, totul sau nimic, ești prost sau ești deștept, și mentalitatea flexibilă, care este mult mai nuanțată. Și spunea că mentalitatea învingătorului este cea flexibilă, pentru că învingătorul este cel care reușește să tolereze frustrarea, să tolereze nereușitele și să meargă mai departe. Și aici, deci mi se pare un exemplu util, spune-mi.
Da, ascultăm, da? În continuare.
Un exemplu util, pentru că mi se pare iarăși ceva ce e posibil să nu știm dacă nu ne-am împiedicat de ce spune Carol S. Dweck. Ce au făcut? Dar e bine să-i spun unui copil că e deștept sau nu? Și a descoperit că, de fapt, este contraproductiv să faci asta. De ce? Pentru că este foarte posibil ca acel copil să aibă o inteligență ridicată, însă, pe măsură ce el avansează, și materia devine din ce în ce mai dificilă. Iar dacă el s-a identificat cu acest statut de deștept,
calificativ,
și la un moment dat o să fie nevoie să depună un efort suplimentar, nu o să-i mai iasă din prima, atunci o să creadă că această identitate de copil deștept, de fapt, este falsă. Și asta au făcut. Au luat tot așa două grupuri de copii și ce au primit niște teste de inteligență sub forma unor puzzle-uri. Un grup a primit feedback-ul după ce au realizat puzzle-ul. Ce deștept ești, ți-a ieșit. Alt grup, uite ce interesant, ce strategie ai descoperit.
Deci de încurajare.
De încurajare, dar numai pe asta. Pe o abilitate ce se formează în timp. Dar ce a fost interesant a fost a doua parte. Puteau, la a doua parte a acestui test, să aleagă încă un puzzle, fie de aceeași dificultate cu cel anterior, fie unul care era un pic mai dificil, dar aflau lucruri noi. Și ce s-a întâmplat? Majoritatea celor care au fost apreciați că sunt inteligenți, au ales un test de aceeași dificultate ca cel anterior, spre deosebire de ceilalți, ce au ales unul care era un pic mai dificil. De ce? Pentru că nu loveau în identitatea lor. Și pentru că puteau să tolereze și frustrarea aceea că nu le iese. Odată ce primesc rolul acesta de special, de deosebit, e nevoie să mă lupt constant, să mențin această etichetă, pentru că dacă nu-mi iese, n-am voie. Pentru că înseamnă că nu sunt atât de special, nu sunt deosebit. Deci etichetele acestea sunt periculoase. Mai degrabă să învățăm copiii că inteligența se construiește toată viața.
Și că sunt multe abilități pe care le dezvolți și înveți prin încercare și eroare.
Da.
Pentru că aici, cu aceasta se confruntă adesea copiii care primesc aceste etichetări la superlativ, exact cum spuneai, să-și mențină poziția și eticheta, dar se confruntă cu această dezamăgire puternică și anume că, în primul rând, eu nu sunt, așa cum spuneai, e varianta aceasta de fals, da? Înseamnă că nu este chiar ce mi se spune și își pierd foarte mult încrederea în ei. Atunci când, prin încercare, ajung la o eroare. Întâlnim lucrul acesta adesea, da, în cabinet se întâlnește, când au fost foarte buni copiii, au avut rezultate excepționale, însă sunt supra-solicitați în continuare, exact cum veneai cu acest exemplu din studii, din cercetare, și nu își permit să clacheze, se tem foarte tare de posibilitatea de eșec, exact, și se supra-solicită, sunt epuizați, ajung în burnout și chiar într-o fază de depresie.
Este un risc,
din păcate, exact,
da.
Pentru că nu pot să lase garda jos și nu pot accepta eșecul. Da. Uh-huh. Iată, cu intenția și foarte bună ca părinte de a-ți
încuraja
copilul și de a-i arăta toată iubirea ta și de a-i valorifica potențialul, poți chiar să...
Extremele sunt periculoase, mm-hmm, într-adevăr, și este foarte greu să găsești un echilibru. Pentru că dacă îl împing prea mult, e posibil să fie epuizant în timp, pentru că școala durează foarte mulți ani. Și e nevoie cumva... nu este un sprint. E nevoie să putem să ne dozăm resursele astfel încât să tolerăm și frustrarea și să nu ajungă efectiv să ni se ia. Să nu ajungem la saturație. Deci cumva echilibrul ăsta, da. Însă e nevoie să fie și ghidați și sprijiniți, pentru că dacă nu sunt, evident că aceste abilități de a se disciplina, de a-și crea o structură, de a învăța să învețe eficient, că și aceasta este o abilitate foarte bună ce puțin o învață, iarăși e nevoie să fie ghidată. Deci, cumva, echilibrul este de preferat, ideal. Însă, în cazul acestor distorsiuni cognitive, mă gândeam acum că, ok, ce facem cu ele? Da. Primul pas este să le conștientizăm, pentru că dacă nu le conștientizăm, eu nu pot spune, eu nu știu ceea ce nu știu.
Exact.
Și asta e partea bună, să le vedem ca partea psihicului uman.
O să discutăm în ultima parte a întâlnirii noastre despre ce facem cu aceste distorsiuni, cum de la conștientizare putem merge la reglare, da? Și la echilibru. Însă mai sunt câteva despre care aș vrea să discutăm, câteva distorsiuni. Mă gândesc la catastrofare. Da?
Da.
Cât de prezentă este și cum o preluăm? Da?
Și bârfa poate contribui la catastrofare. Da.
Mai ales în contextul acesta, în care bârfa ajunge inclusiv în mediul online.
Da.
Da, și sunt, aici ne referim la tineri care sunt expuși și sunt etichetați, sunt criticați, sunt răniți. Da, le este afectată integritatea.
Da, și e foarte greu să nu catastrofez atunci, e foarte greu să nu o iau personal, mai ales dacă ajung să fiu ca și adolescent atacată. Însă, pe partea asta de catastrofare, poate să fie foarte... Sunt multe surse, însă o sursă sigură poate veni din familie, și anume un părinte sau cineva ce a stat mai mult timp cu cel mic, dacă este mai prăpăstios de fel, dacă este mai anxios și speriat și nu face aia, nu poți aia, stai acolo. Un copil ce ajunge să fie supraprotejat, poate să nu dezvolte încrederea în sine că poate să se descurce, și anume să-și asume niște responsabilități ce sunt specifice vârstei sale. Nici peste, nici sub. Catastrofarea aceasta poate foarte ușor să fie preluată. Dacă am un părinte ce catastrofează și părintele acesta îmi prezintă viziunea sa asupra lumii, este că se poate de normal, natural cumva, de presupune minim de efort ca eu să fac lucrul acesta, să catastrofez. Însă depinde și ce informații aleg să vină spre mine. Că și știrile, de fapt, prezintă foarte multe informații de o mare greutate și cu mare impact emoțional. Acum, știrile și ele săracele sunt selectate, pentru că sunt foarte multe lucruri ce se întâmplă în lumea aceasta și cumva e nevoie nu numai să decidă ce știri ajung să fie relevante, însă și ce știri ajung totuși să prindă și să agațe, tocmai ca telespectatorii să rămână pe știrile respective. Și cele care au un impact cel mai mare este, este vorba de, nu numai senzații, care instigă frica. Teama. Catastrofarea are în spate o teamă construită. De ce zic teamă construită? Și pot să mai fac referire la altă carte?
Da.
Ok. Gavin de Becker a scris o carte foarte bună ce se numește Darul Fricii, cum intuiția ne apără de pericol. Iar el vorbește despre teama reală și teama construită. Frica reală este cât se poate de importantă și esențială pentru supraviețuirea noastră. Ea apare în momentul în care noi suntem în pericol și ne ajută cumva să reacționăm astfel încât să ne protejăm. Da. Și să scăpăm de pericolul respectiv. În multe situații este mai subtilă decât ne putem imagina, în altele este evidentă. Cum ar fi atunci când traversezi strada și auzi scârțitul unei mașini. Atunci este evidentă. Și cumva reacționez. Exact, mă protejez. Însă, în ceea ce privește catastrofarea, este o frică pe care eu mi-o construiesc. Deci nu este neapărat adevărată, catastrofarea duce la ce? La foarte multe îngrijorări, la foarte multe scenarii.
Anxietate.
Exact. Iar eu, dacă îmi creez aceste scenarii, corpul reacționează emoțional la povestea pe care eu o creez. Și dacă le și văd în, peste tot și, exact, pe social media, unde, din păcate, sunt și multe știri false. Însă, cumva, AI-ul din spate nu poate face diferența între știrile adevărate și știrile false. Iar dacă eu am tendința asta spre catastrofare și caut anumite informații legate de ce pericol ar putea să se întâmple, o să învețe că eu asta caut și o să-mi dea în continuare. Deci lumea mea devine din ce în ce mai înfricoșătoare. Da.
E foarte interesant cât de tentați putem fi, dacă avem cumva un grad de neuroticism, de a ne duce către aceste știri, de a căuta aceste pericole de care să ne protejăm.
Da.
Însă să nu uităm că mergem cu catastrofarea și în alte sfere, și anume din lucruri mărunte care ni se întâmplă, să le evaluăm ca fiind îngrozitoare. Da? Mergem pe maximum, da? Exagerăm foarte mult.
Aspectul negativ, da?
Exact. Și considerăm că e îngrozitor, este imposibil de tolerat, nu știu, o ploaie într-o zi importantă în care vrei să arăți impecabil. Dau un exemplu.
Uh-huh.
Da? Și ți se udă rochia sau sacoul.
Poți ajunge exact să, cumva ca dispoziția ta să fie impactată de un aspect micuț.
Exact.
Și aici este o psihoterapeută, Loretta LaRoche, care folosește foarte mult umorul în terapie. A scris și ceva cărți și vorbește tocmai de tendința asta noastră de a catastrofa, pentru că pentru fiecare distorsiune pe care noi am discutat-o până acum, am spus totuși și o cale de ieșire, pentru că nu e una universală pentru fiecare în parte.
Da.
Cumva conștientizarea, autoreflexia este, presupune, baza ieșirii din distorsiuni. În momentul în care observi că ajungi să suprareacționezi, să catastrofezi cu privire la un aspect cum ar fi vremea, poți să folosești partea asta umoristică și să, nu neapărat să faci, da, și să faci caz de necaz, dar și să o dai ușor în exagerare într-un mod umoristic. Ca și cum oleu nu mai pot, mă topesc, uite mai aici, mă transform într-o baltă. Zici că sunt un câine plouat. Ieși un pic din mintea ta, schimbi un pic și energia și dinamica. Pentru că...
Să realizezi cât de penibil ești la un moment dat cu această catastrofare. Ne e greu păcat să acceptăm de la ceilalți o astfel de remarcă, însă dacă eu reușesc să și am această ironie și autoironie, atunci...
Atâta timp cât e făcut într-un mod blând, atâta timp cât nu este făcut într-un mod critic, pentru că după aceea mă judec exact că reacționez atât de puternic.
Da.
Și nu-mi schimb starea. Mai degrabă mă simt mai degrabă vinovată că nu poate să-mi treacă odată starea asta și de ce nu mă scutur odată. De aici, cumva, blândețea este recomandată în astfel de situații.
Deci blândețea față de tine, autocompasiunea.
Da, autocompasiunea, deci, e fabuloasă.
Da. Chiar atunci când conștientizăm că avem niște distorsiuni care ne sabotează. Da? Inclusiv aceasta despre care vorbeam, personalizarea. O altă, da? Da. Și aici poate că ne întoarcem la relația părinte-copil.
Personalizarea. Personalizarea este foarte periculoasă și foarte greu de dus pentru persoana ce merge cu ea în prim plan. Dar cum se construiește? Că și are un istoric interesant. Personalizarea înseamnă că eu pot să ajung să mă supra-responsabilizez cu privire la un aspect anume ce nu ține neapărat de mine. Personalizarea aceasta apare în relația părinte-copil dacă părintele are tendința de a fi destul de critic și de a-și pune propria stare emoțională pe copil. M-ai supărat. Mă doare capul. Mă îmbolnăvești.
Vezi dacă îmi face asta?
Vezi dacă îmi face asta. Deci asta înseamnă copilul săracul. Nu poate, nu are încă suficiente informații încât să spună, stai puțin, acesta nu e o formulare corectă, mami. Tu ești responsabilă de propria stare emoțională.
Evident.
Eu când am o fică de aproape 10 ani și când a fost la...
Trăiască.
Mulțumesc mult. I-am explicat de etichetare de la grădiniță. Că la grădiniță nu era mesajul neapărat deșteaptă. Cu minte. Fii cu minte. Ok. Ce înseamnă asta? Să respecti regulile. Aia e. Așa. Să fii mai specific. Bun. Și venise la un moment dat cu un mesaj pe care evident nu l-a auzit la, în casă. Mai supărat. Mai supărat. Una, două, mai supărat, mai supărat. Și am zis, spoile. Și era foarte frustrată când o corectam. Tu ești responsabilă de propria stare emoțională. Era foarte interesant să am discuția,
da,
asta
și
cu
ce,
un copil
ani?
De
deci
patru
la
ani.
Patru ani.
Și era destul
ce
de frustrată.
Ce înțelegea ea despre responsabilitatea asta privire
zic,
la starea
exact,
ei.
Dar cumva discutând cu ea în timp, i-am explicat că dacă se supără în cazul acesta educatoarea, ea este responsabilă de starea emoțională. Poate reacționa diferit. Însă când formulează mai supărat, în loc de eu m-am supărat, pune pe cealaltă persoană. E, și ce se întâmplă dacă un copil trăiește într-un astfel de mediu? Ajunge să creadă că este responsabil de bunăstarea părintelui. Și dacă părintele ajunge să fie supărat din oricare alt motiv, ce n-are legătură cu copilul, copilul săracul are impresia, eu am greșit.
Unde am greșit? Oare de ce am greșit?
De ce am greșit? Eu am supărat-o pe mama, am făcut ceva. Și cumva ajunge să meargă pe vârfuri ca nu care cumva să o deranjeze. Pentru că dacă mama este fericită, înseamnă că, na...
El a reușit.
Da. Dacă și dacă nu... e supărat, înseamnă că nu este copil cu minte. Și cumva pot să dau eu un exemplu dintr-o carte de psihiatrie, dar este o formă extremă a distorsiunilor cognitive. Și anume, un copilaș ce suferise arsuri pe mâini, țipa că vrea cu mama, vrea la mama, vrea la mama. Însă arsurile respective erau provocate tocmai de mamă, care simțise țigările pe mâinile copilului. Și că o să fiu copil cu minte. Vreau la mama, promit că o să fiu copil cu minte. Deci, cumva, creierul copilului, pentru că noi avem nevoie să ne atașăm pentru supraviețuirea noastră. și ne atașăm, uneori atașamentul nu este, de multe ori nu este unul sigur și securizant, ne atașăm pentru supraviețuirea noastră și chiar dacă figura de atașament nu este una sănătoasă, este singura pe care o avem. Așa că copilul poate să conștientizeze că nu se află în siguranță și aici înseamnă că propria sănătate și viața e pusă în pericol, sau poate să pună controlul pe el și să spună, eu pot să controlez situația. Înseamnă că dacă eu sunt suficient de cuminte și liniștită și țin cont de toate regulile acestea fantastice, o să supraviețuiesc.
Să nu uităm că acest exemplu vine din cartea de psihiatrie, deci vorbim acolo
de situații extreme.
Exact.
Dar vreau să spun cum poate să și într-o situație
probleme,
de genul.
Da, de sănătate psihică.
Însă,
dacă vorbim despre o educație, să spunem, din sfera funcțională, naturală, de care nu suntem conștienți. Am primit și noi, la rândul nostru, ca părinți, aceeași educație cu privire la responsabilitatea sau neresponsabilitatea noastră privind emoțiile, uh-huh. și transferul acesta pe care îl facem sau învinuirea pe care o plasăm.
Poate suna cunoscut, exact. Uh-huh. Astfel de limbaj, probabil și noi l-am auzit și în momentul în care devenim părinți, putem, fără să ne dăm seama, să reproducem la o scară mai mare sau mai mică. Iarăși,
da, și mă gândeam la felul în care, pe fondul acesta, copilul, văzând că mereu își supără părintele, concluzionează ceva nu e în regulă cu mine, mergând mai departe cu acest sentiment nu doar de vinovăție, ci și de neputință. De neputință, de lipsă de valoare, de incapacitate, da? Eu nu sunt în regulă.
Da?
Pentru că uite ce fac.
Și așa dezvoltă deficiență.
Exact. Trist. Și atunci ce facem ca părinte? Pentru că nu toți părinții sunt psihologi, să discute cu copilul de la 4 ani, știi, emoții, de emoțiile tale ești doar tu responsabil sau responsabilă.
Și de la fel și de emoțiile mele.
Și de emoțiile mele doar eu sunt. Exact?
Da, exact, exact. Pot foarte bine să spună, pentru că totuși copiii sunt niște profesori extraordinari, fie că, știi cum e, vrem sau nu să ne predea anumite lecții. Ne provoacă oricum și ne împing limitele teribil. Putem foarte bine să reacționăm și o să facem în diverse forme. Însă, ce putem face este, într-un moment, după un moment ăsta de deconectare, să ajungem să ne reconectăm, că pot să ajung la un moment dat, să răbufnesc, se întâmplă. Și pe de altă parte, e ok să vadă și lucrul acesta un copil, pentru că așa normalizează părintele, îl dă jos de pe un piedestal, dacă părintele își asumă că poate să greșească și a reacționat puternic, am reacționat puternic, îmi asum faptul că am reacționat puternic. Vrei să spun și de ce am reacționat puternic? Pentru că de 10 ori te-am rugat să faci un lucru și eram contratimp și n-am mai putut. Hai să ne ajutăm reciproc să nu mai creăm situația aceasta. Da? Deci, iarăși, pe partea aceasta de negociere, de recadrare, un copil poate să...
Recunoaștere.
Da, absolut, absolut. Adică, nu există părintele perfect. E nevoie să fie părintele suficient de bun și părintele care dorește cumva să crească în timp ceea ce se numește în psihologie un adult sănătos, un adult echilibrat, autonom, ce poate să facă față provocărilor vieții.
Întotdeauna mi se întâmplă asta. Mm. Mereu spui, niciodată nu faci.
Da? Supra-generalizarea. Aici e critica. Este critica ce are o intenție cel mai des să invite cealaltă persoană să simtă vinovăție pentru ceea ce a făcut, dar uneori poate să fie doar o descărcare. Și dacă spun, nu ești bun de nimic sau întotdeauna faci asta, niciodată nu ții cont, aici nu că nu este util, chiar nu este deloc util, pentru că eu nu am ce informații să iau de aici. E bine ca feedback-ul să fie unul specific. Chiar niciodată nu te ascult? Chiar întotdeauna întârzi? Încerc. Nu mi-a ieșit încă. În sensul ăsta, supra-generalizarea iarăși este o scurtătură ce cumva ne ajută să ne descărcăm pe moment, dar are o consecință pe termen lung pentru că cumva crește distanța între cele două persoane, pentru că se simte lezată că este criticată sub forma aceasta. Deci, ideal ar fi să nu supra-generalizăm, să fim specific. Deci, dacă vrem să dăm un feedback negativ, să ne referim la o situație anume și ideal este să nu mai dezgropăm tot ce s-a întâmplat în trecut. Că întotdeauna este, atenția mea e selectivă și poate pe moment, eu chiar am impresia că întotdeauna face asta. Pentru că memoria noastră nu este asemenea unui stick pe care îl o punem acolo și rămâne impactă de-a lungul anilor. Nu, se transformă, se schimbă. Iar dacă eu m-am uitat la toate momentele în care tu mi-ai greșit, poate pe moment am impresia că întotdeauna face asta. Dar sunt șanse foarte mici să fie cu adevărat așa.
Mă gândeam că această supra-generalizare apare foarte mult pe fondul furiei.
Da.
Da? Pentru că e un automatism verbal, am putea spune. Da?
Poate deveni, da? dacă l-am auzit de foarte multe ori în jurul nostru. Da. Bineînțeles.
Și l-am folosit adesea, da? Pe furie, imediat scoatem din arsenal, ceea ce, exact cum spuneai, e acolo, în memory stick. Mm-hmm. Da? Și ne vin toate. Este important, iată, pe ideea de conștientizare, să ne autoanalizăm puțin și să vedem dacă suntem din această categorie în care folosim supra-generalizarea și, iată, cum spuneai, în supra-generalizare să, da, să ieșim din ea este să facem anumite remarci punctuale, da?
Da.
Adică ne gândim concret. Astăzi, da, ai întârziat.
Exact.
Da? Sau...
Se întâmplă lucrul ăsta și pentru că schimbarea noastră nu se produce peste noapte și este cel mai probabil partenerul sau părintele, depinde de relație, i-a spus de mai multe ori un lucru ce l-a deranjat și cu toate astea schimbarea n-a avut loc pentru că durează în timp. Pentru că poate natural nu-i vine să facă nu știu ce lucru ce ne-am dorit noi. Adică presupune să depună un efort conștient, adică să stea mai mult în gândirea lentă până se produce schimbarea. Și de aceea e nevoie să fim tocmai conștienți de faptul că se produce în timp o schimbare și în pași mici. O schimbare radicală rarisim are loc, ci mai degrabă una așa cu pași de pitic, dar atâta timp cât urmărim direcția, va duce la schimbări colosale. Însă aici multă și multă răbdare.
Mai avem doar 8 minute până la finalul emisiunii, aș vrea să mai discutăm despre o distorsiune, ar mai fi mai multe, însă trebuie să și concluzionăm. Mă gândeam la minimalizare, da? Sau atenție selectivă pe anumite aspecte, în timp ce ne concentrăm pe altele, în mod special pe cele negative. Da?
Da. Și aici iarăși este interesant să știm că poate creierul nostru a ajuns să funcționeze așa dintr-un scop evolutiv. În ce sens? Că anterior erau mai multe pericole în jurul nostru, iar creierul era nevoie să fie atent la ceea ce nu funcționează și să facă abstracție de ceea ce funcționează, tocmai pentru a ne asigura supraviețuirea. Deci noi avem totuși o tendință de a ne axa pe ceea ce nu merge și să trecem cu vederea ceea ce funcționează, pentru că funcționează de ceva timp încoace.
Da, însă știm cât de mult ne autosabotăm prin aceasta și cât îi rănim pe ceilalți.
E păcat pentru că ajungem să normalizăm ceea ce... și chiar să banalizăm ceea ce e frumos, ceea ce funcționează, ceea ce merge. Și cumva cum să contracarăm această...
Da.
Na. Distorsiune ar fi să mergem cu recunoștința în față. Recunoștința ne ajută să reconștientizăm
aspectele
pozitive, dar și oamenii faini din viața noastră. Dacă ei sunt faini de 10 ani, s-ar putea, și noi nu mai punem atenție acolo, s-ar putea să se piardă cumva pe final. A, tot aici ești? A, bun. Ok.
E normal să fie asta.
E normal să fie asta. Însă, ca o relație, și aici mă refer mult în familie și de cuplu, o relație ca ea să se mențină și să rămână una frumoasă, satisfăcătoare, e nevoie să depui efort conștient, să-i arăți că îl apreciezi și să îi oferi toată grija asta și să ceri asta în schimb. Pentru că se spune că în timp riscul este să ajungem să-i tratăm pe cei mai dragi oameni într-un mod în care n-am tratat un străin. Pentru că ei sunt acolo, ei sunt stabili. Dar, de fapt, ei merită varianta noastră cea mai bună. Merită toată dragostea noastră. Și noi, în schimb, merităm asta de la ei.
M-aș mai concentra asupra unei distorsiuni și anume standarde nerealiste.
Ah, perfecționismul, exigența.
Da. Cum trebuie în față, mereu?
Aici aș zice să ne uităm un pic pe societate, să ne orientăm către societate. De ce? Este o distorsiune care este întărită de societate. Este o distorsiune ce își are beneficii multiple și din acest motiv este foarte greu de dat jos. Cumva multe persoane ce ajung să atingă performanța într-un domeniu anume au avut tendințe perfecționiste. Problema este că atunci când mergi foarte mult cu perfecționismul în față, în foarte puține situații reușești să atingi impecabilul. Și poți să fii extrem de bun pe ceea ce faci, dar să nu fii mulțumit decât de acele momente izolate. Și să iei din grija pe care ți-o porți, să nu te mai odihnești. Uite aici, riscul de burnout pe care l-am menționat mai devreme. Da. Deci aceste standarde nerealiste, această exigență duce foarte repede la burnout și la faptul că persoana nu-și mai acordă timp să se relaxeze pentru că îi se pare că pierde timpul, că este ineficient și rolul profesional ocupă atât de mult spațiu încât ajunge să sufoce celelalte roluri care au în spate niște nevoi ce nu pot fi satisfăcute strict prin rolul acesta profesional.
Da, ar mai fi orientarea spre regrete. Avem și tendința să mergem mai mult către regrete decât să, da, spre trecut, decât să ne orientăm către ce am putea face în prezent.
Aici iar ține de un echilibru. Mai spunem.
Da, și mă gândeam aici că, iată, întâlnim în terapie, iar fiind la un post de radio creștin, un post de televiziune creștină, de asemenea, partea aceasta de vinovăție, de regrete, poate să fie la un moment dat copleșitoare. Deși, fiind creștini, avem această educație că putem fi iertați și putem să iertăm, însă uneori rămânem blocați în ceea ce am făcut în trecut, în ceea ce am greșit cândva, fără să știm cum să ieșim din această buclă de vinovăție și de concentrare pe trecut.
Mm-hmm. Cumva, dacă stăm prea mult blocați în trecut, ne este greu să trăim prezentul
exact. Cu
tot ce are să ne ofere. Regretele își au importanța lor, la fel și vinovăția, pentru că ne semnalează că ceva nu a mers așa cum a fost ok. Adică important este, exact, să învățăm de pe urma regretelor, dar să nu ne lăsăm scufundate de ele, înnecate de ele. Pentru că dacă eu cumva mă pedepsesc constant pentru un lucru pe care l-am făcut în trecut, eu îl aduc în prezent și nu reușesc nici să trec peste, dar nici să mă iert și să mă axez pe faptul că sunt om. Și orice om greșește și e nevoie să integrez lucrul acesta. Iar cumva aici aș invita foarte mult spre a lua ce era nevoie să ia de pe urma acelei experiențe și a închide acea ușă. Am învățat? Mi-am învățat lecția? Da. Pot să mă iert pentru asta, pentru că sunt om și omul greșește, că este un aspect inevitabil al umanității noastre și aș merge mai departe de atât la o mentalitate, se numește de tip cutia neagră, o mentalitate foarte sănătoasă asupra greșelilor, pentru că greșelile, de fapt, că de cum ajungem să regretăm, cel mai des să regretăm ceea ce am făcut, dar există și regrete asupra aspectelor pe care nu le-am făcut. Nu am încercat, n-am spus da, am spus nu într-o situație anume, însă dacă le vedem ca pe profesori, uh-huh. atunci deblocăm lecția din spate. Pentru că astea sunt aceste greșeli.
Suntem pe final. Este ușor să cădem pradă distorsiunilor cognitive. Le avem cumva inserate, spuneam, despre rolul educației, despre ceea ce observăm în familia noastră, la părinții noștri, în mediul nostru. Însă, ce ar mai fi de spus cu privire la felul în care putem să ne eliberăm de ele? Am spus cumva la fiecare câte ceva, dacă ar fi, da, o concluzie finală?
Noi decidem cum alegem să ne construim de aici încolo. Pentru că foarte mult societatea a avut un impact asupra noastră, familia, mediul în care noi am trăit. Însă de la un punct încolo putem să decidem ce anume alegem să păstrăm, pentru că e benefic pentru noi și este util, și ce să schimbăm, pentru că în repetate rânduri nu ne-au ajutat, ci mai degrabă ne-au pus piedici. Însă putem să începem cu un aspect mic, pentru că distorsiunile, cum ai spus și tu, sunt peste tot, sunt multe și au foarte multe forme. Și nu ne uităm la toate ca pe un munte așa uriaș, imposibil de escaladat. Alegem una. Alegem o parte a traseului. Și pe aceea o abordăm și alegem să reacționăm diferit. Vedem în ce situație se activează acea distorsiune, care este gândul care apare, cum mă simt și cum mă comport. Și să schimb un pic dinamica astfel încât să văd ce se întâmplă dacă reacționez diferit și dacă îmi crește cumva calitatea vieții.
Mulțumim foarte mult pentru participarea la această Mulțumesc. Emisiune, psihoterapeuta Anca Nicoiu Șuteu. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție, doamnelor, domnilor. Aceasta a fost întâlnirea de astăzi. Mi-a plăcut foarte mult gândul care are de-a face cu flexibilizarea sau flexibilitatea gândirii. Iată, nu avem adevărul absolut. Haideți să încercăm să fim flexibili, să vedem din mai multe perspective lucrul care poate ne deranjează, ne afectează și ajungem cu siguranță la o altă concluzie. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna următoare la Educație pentru Viață. La revedere!